Bizlarga esa Xudo ularni o'zining ruhi orqali oshkor qildi. Chunki muqaddas ruh hamma narsadan, hatto Xudoning chuqur o'y-fikrlaridan ham ogohdir. Insonning o'y-fikrlarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa yana kim biladi? Xudo uni shu singari Xudoning o'y-fikrlarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Muqaddas ruh qalblarimizga kelganda Iso ulug'lanishi bitiklarda yozilgan. Muqaddas ruh kelgandan keyin Xudo haqida ochilmagan hech bir sir qolmaydi. Muqaddas ruhning ishi Iso aytgan hamma narsalarni bizlarga ochib berishdir. Isoni ochib berish esa muqaddas ruhning vazifasidir. Muqaddas ruhning kelishiga sabab Isoni bizlarga tanitish va ochib berishdir. Tugallangan ish ham u tomonidan ochilishi, ya'ni ochiq-oydin qilib yoritilishi kerak. Iso Masihning shaxsi ham faqatgina muqaddas ruh tomonidan to'liq yoritila oladi. Isoning kim ekanligi ham faqat vahiy orqali ochiladi yoki tushuntiriladi. Vahiy o'zi nima? Bu ochilib turgan kitobdir. Muqaddas ruh shunday ochib beradiki, buni inson idroqi bilan tushuna olmaydi. U tabiiy qonunlardan mustasno ish qiladi. U inson aql bovar qilmas, ilojsiz narsani qiladi. Vahiy tabiiy olam bilan chegaralanmagan. U bunga qarab o'tirmaydi. Vahiy uchun jismoniy olam mavjud emasdek. U ilohiydir. Vahiy bilimi ochib berilgan bilim ekanligini unutmasligimiz kerak. Senda vahiy bilimi ishlasa, vaziyatlar va hayotingdagi boshqa narsalar qanday bo'lishini oldindan bilasan. Buni hayotingda muqaddas ruh bajaradi, chunki bu uning vazifasidir. Uning maqsadi sening Iso Masih haqida vahiyga ega bo'lishingdir. U hayotingda qudratini namoyon bo'lishini istaydi. Vahiyga ega bo'lishning bitta yo'li topinishdir. Sen topinishni boshlaganingda, Xudo senga qalbini ochishni boshlaydi. Yana boshqa yo'li noma'lum tillarda ibodat qilishdir. U oldinda seni nimalar kutib turganini aytib beradi. Sen vahiy orqali Xudodagi yangi cho'qqiga chiqishga tayyormisan? Muqaddas ruhning nomlaridan biri Rabbimizning yoki egamizning ruhidir. Rabbi so'zi hukmron va muqaddas ruhning ichki borlig'imizdagi harakatini bildiradi. Qayerda Rabbimizning ruhi bo'lsa degani uning hokimlik qilishini ifodalaydi. Xudo hukmronligiga hech qanday yovuzlik, adolatsizlik kira olmaydi. Xudodan bo'lmagan narsalar uning hukmronligida faoliyat yurita olmaydi. Biz uni hayotimizning hamma tomonlarida Rabbi bo'lishiga izn berdikmi? Bizdan shu savol so'raladi. Biz uni najotkorimiz, ta'minlovchimiz va shifokorimiz deb bilamiz. Shunday bo'lsa-da, u hayotimizning hamma tomonlariga to'liq egami, xo'jayimmi? Uni hayotimizning Rabbisi deb chaqirganimizda, xohishlarimizni ham unga bo'ysundirishimiz lozim. Biz uning irodasiga itoat etamiz. Hayotimizning hamma tomonlarida to'liq hukmron bo'lishiga ruxsat berganmiz. U bizni o'z shuhrati uchun ishlatishi mumkin. Uning buyukligi va rahim-shafqatida boshqalarga namuna bo'lishimizni istaydi. Agar u hayotimizning hamma tomonlarida to'liq egamiz bo'lgan bo'lsa, nega unda ba'zi salbiy vaziyatlarga duch kelib turibmiz? Bunga sabab biz hali unga to'liq berilmaganmiz. To'liq itoat qilmayapmiz. Bugun men seni Rabbiga itoat qilishda o'zingni to'liq bag'ishlashda davom etishga chaqiraman. Bu seni Xudoda buyuk tajribalarga ega qiladi. Bizlar o'zimizni past olib yursak, u ko'proq bizda yuksalib boradi. Men past bo'lay, mendagi Iso esa ulug'lansin. Men qanchalik pasayib borsam, Iso shuncha ko'p namoyon bo'la boshlaydi.